Imam Syafi'i di awal-awal menimba ilmu. Jadi berasal dari keluarga miskin dan dia pun anak yatim. Namun tekad dia untuk menimba ilmu luar biasa. Memang ya, orang kalau jiwanya besar, tubuh ini akan letih mengikuti keinginannya. Dulu dikatakan, idza kana an-nufus kibaran tahiba fi murad al-asad. Kalau jiwa seorang itu besar, tekad seorang itu besar, tubuh ini akan berat mengikuti apa? Akan capek mengikuti keinginannya. Imam Syafi'i rahimahullah, karena berangkat dari keluarga yang sederhana, anak yatim lagi, dia kefakirannya tidak menghalangi dia dari menimba ilmu. Sisa-sisa kertas yang dibuang yang mungkin hanya sedikit dari kantor administrasi, dia ambil menilai sakat padanya ini. Itu menurut sedikit. Kadang beliau mengambil tulang-tulang binatang, rempengan-rempengan tulang, kulit-kulit binatang, dia menulis hadis di situ, dimasukkan ke kentong. Kentong pun sampai penuh, nanti di apa namanya ambil lagi, ya, dikosongkan, beliau mengambil rempengan batu dan sebisa. Semangatnya luar biasa. Buku tulis kita itu banyak yang kosong, dibuang-buang. Bagaimana mereka dulu sampai menulis hadis di tangan, karena nggak punya kertas untuk menulis, bahkan pakaian pun ditulis itu tuh hadis. Pernah ada seorang, dia ketika melancong menimba ilmu, biaya untuk menimba ilmu tinggal 1 dirham. Kalau 1 dinar mending 1 dinar emas 4 gram lebih sedikit. Ini 1 dirham nanti 2,7 atau hampir 3 gram. Perak misalnya segram 50 ribu. Kalau kita misalnya tadi 3 ya kurang lebih 1,5 ribu. Sementara dia jauh dari kampung halaman dan dia punya tekad terlama di situ. Bingung ini orang alim ini uang 3 tahun dirham saja. Dia bingung antara untuk membeli makanan atau beli kertas. Kalau dia beli kertas, dia lapar. Kalau dia beli makanan, nggak bisa nulis. Penuh ini sudah dengan tulisan, sudah nggak ada tempat nulis. Sebab tekad dia masih terus untuk menambah ilmu. Dia bergigit itu ikan, gigit itu apa namanya uang dirham tadi. Dia keliling sambil berpikir kertas makanan mana yang didahulukan. Dan kondisi seperti itu ternyata uangnya ketelan. Kertas yang kebeli, makanan yang kebeli, yang telan malah uang tadi, bingung dia. Namun karena orang tadi termasuk pejuang, ada sejajaran luar, ternyata ada orang lihat orang ini kenapa aneh, sini kenapa tahu? Kata dia saya ini diceritakan oleh ini. Orang yang mungkin tadi kemudian apa sudah duduk sih. Ini kamu makan, ya. Kamu membuat cincin, silahkan makan. Kasih makanan orang tadi. Adik tadi kasih makanan, lu dikasih duit lagi. Ya. Ada pun bagaimana uang yang terkena di operasi atau tidak itu urusan kita. Dan urusan kita yang jelas orang tadi sampai kehabisan. Bekal sampai tinggal 1 dirham, saking bingungnya dia gigit, kemudian dia mikir sambil jalan antara beli makanan atau kertas. Sampai ketawa. Karena aja. Namun karena orang ini jujur, orang ini orang yang memang Allah ngerti niatannya, kau ingin menimba ilmu, ada saja dalam beliau. Allah SWT mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala kesusahan dan segala kesulitan, dan Allah akan memberi dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ikhwatillah rahimahullah. Seperti itulah beberapa contoh saja dari lautan contoh yang tidak mungkin kita sebutkan. Sekian banyaknya. Cukup apa yang tadi kita sebutkan mendorong kita bahwa untuk ilmu ini janganlah seorang dia kendur semangatnya, janganlah dia putur karena halangan-halangan tadi atau halangan-halangan lainnya. Selalu semangat, selalu punya tekad untuk setiap hari menambah dan menambah ilmu. Ini beberapa contoh. Kemudian di antara sebab seorang dia semangat dalam atau istiqamah dalam menimba ilmu, seorang dia tahu bahwa ilmu adalah sebab dia selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang kafir yang dulu di dunia diberi oleh Allah perangkat untuk menyerap ilmu, ternyata tidak menggunakannya. Mereka akan menyesal. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Mereka nanti akan mengatakan, seandainya dulu kita dahulu di dunia mau mendengar dan mau memahami, itulah kami bukan termasuk penghuni neraka. Bukan termasuk penghuni neraka. Mereka menyesal, kenapa di dunia dulu mereka tidak menimba ilmu? Kenapa mereka tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan kebaikan? Tidak menggunakan hati mereka untuk memahami kebaikan. Ilmu juga menjadi sebab seorang terselamatkan di dunia ini. Dulu ada seorang di tengah-tengah Bani Israil membunuh 99 orang. Orang ini pun ingin insaf, ingin sadar. Dia datang kepada Abid Ali Ibadah, meminta bimbingan, meminta arahan. Wahai Ali Ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada ketetapan untuk saya? Ali Ibadah tadi pun terkejut dan heran. Raya mengatakan, kamu telah membunuh 99 orang, tidak ada tobat dari kamu. Maka orang ini pun marah dan bunuh Ali Ibadah ini 6 dari 100. Orang benar-benar ingin tobat, kemudian mau ditutup itu tobat. Dengan sebab fatwanya yang bodoh, orang tadi nyawanya melayang. Dengan sebab ucapannya bodoh, menyebabkan nyawanya apa? Melayang. Kemudian karena orang tadi yang sekarang membunuh 99 orang, dia orang yang memang ingin bertobat, Allah tunjukkan dia kepada seorang yang alim. Seorang yang alim kemudian dia mendatang wali alim, saya telah membunuh 100 orang, apakah masih ada untuk tobat untuk saya? Dia jawaban dari orang alim sangat-sangat berbeda. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan bertobat kepada Allah? Intinya tobat kamu diterima kalau kamu betul-betul bertobat. Siapa yang mendinginkan hati? Siapa yang menyejukkan? Dan jawaban yang memang bilang adalah ilmu. Kemudian orang ini bukan hanya nasihati, tapi memberikan solusi. Karena orang ini kalau tetap tinggal di daerahnya, ini daerahnya orang-orang jahat, khawatir dia akan kembali ke habitat semula, kembali ke alam semula, kembali kepada kejahatannya. Dia mengatakan, pergilah kamu dari kampung halaman, kampung sebelah sana, di sana banyak orang-orang saleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Orang ini pun meletakkan kakinya menuju tempat yang disarankan oleh orang ini tadi, dan ternyata meninggal di tengah sana. Dan orang ini nyawanya diambil oleh malaikat rahmat. Ia sama-sama pertanyaannya, ternyata jawabannya beda. Orang alim juga ditanya, apakah masih ada tutup atau dosanya? Apa jawab dia? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobat kepada Allah. Sementara orang jahil, ahli ibadah tapi karena kebodohannya, mengatakan tidak ada tobat bagi kamu. Maka dengan sebab kebodohannya, hilang nyawanya. Dulu ada seorang sahabat terluka kepalanya. Terluka kepalanya, kemudian dia junub. Dia dikatakan oleh teman-temannya, selagi kamu junub, ya kamu harus mandi. Walaupun ini kepala luka, tetap mandi. Setelah orang ini mandi, qadarullah masyaallah meninggal sahabat. Rasul tahu seperti itu, Rasul marah kepada mereka, mereka mau fatwakan harus mandi. Padahal orang itu orang terbuka yang punya rukhsah untuk tayamum, ya kan? Nah, terbuka kepalanya bahaya, kalau sampai terkena air kemudian seperti itu. Rasul mengatakan, qataluhu qatalallah. Ala sa'alu islam ya'lamu innama syifa'ul 'ani su'al. Mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah balas mereka. Kenapa mereka tidak tanya ketika mereka tidak tahu? Di situ ada Rasul, di situ ada Nabi. Allah sa'alu islam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ani su'al, hanyalah obat dari ketidaktahuan, obat dari kelemahan itu bertanya. Ikhwatibillah rahimahullah, keutamaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Ya, di saat gelap gulita, di saat bulan purnama tidak muncul, bintang-bintang itu menjadi raja. Ya, di malam hari ya gemerlap, ya menjadi biasa lagi. Namun kalau bulan purnama muncul, terang di langit yang biru, bintang-bintang yang gemerlap tadi tertutup cahayanya. Dengan cahaya apa? Ya, bulan purnama tadi. Sebutkan yang sudah salah. Wafatnya satu orang alim lebih berat daripada meninggalnya 100,000 ahli ibadah. La mautu arbi adidin ahwanu min mauti adidin. Wafatnya atau meninggalnya 1,000 ahli ibadah lebih ringan ketimbang meninggalnya satu orang alim. Karena keberadaan orang alim, mereka adalah rebulan di langit zaman. Para ahli ibadah rebulan di langit zaman yang senantiasa menyinari manusia dengan ilmunya. Gerak-gerakan manusia akan tersinari dengan bimbingan dan arahan-arahan oleh ahli. Jika tidak heran kalau para ulama adalah ibarat rebulan di langit zaman yang dengannya manusia tersinari. Ikhwati billah rahimahullah, kita berlanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu istiqomah fil amal bil ilmi. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Dahulu dikatakan, ilmu jika tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Kamu menanam pohon mangga, menanam pohon durian yang kamu inginkan buahnya. Adapun hanya lebat daunnya, rimbun apa namanya, dahannya, kemudian tidak buah. kenapa kelamaan sebal ya kamu deh, sebal itu pohon. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tak berbuah. Dan ketahuilah bahwa hati seorang hamba dia tidak akan bergeser dari sisi Allah nanti di yaumul kiamat. Sampai ditanya tentang empat hal yang diantaranya adalah tentang ilmunya, seberapa banyak sudah diamalkan. Ikhwati billah rahimakumullah. Setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Al-maghdub alaihim, sebagaimana riwayat al-Imam Tirmidzi, al-Yahud ad-dallin an-Nasara. Al-maghdub alaihim yaitu orang-orang yang dimurka oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan semisalnya. Karena mereka ini orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti kebenaran, namun mereka menolak kebenaran. Sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, orang-orang Yahudi mereka membaca Taurat, membaca kitab, mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat tadi yang keluar di akhir zaman. Bahkan kalau orang Yahudi kalah perang dengan orang Arab waktu itu, mereka mengancam, awas, akan muncul seorang Nabi di akhir zaman yang sifatnya demikian-demikian, yang akan mengalahkan kami. Mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi, namun mereka salah prediksi. Perkiraan mereka Nabi tadi keluar dari Bani Israil, bukan keluar dari orang Arab, keluar dari orang dari Bani Ismail. Ternyata Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad, keluar bukan dari Bani Israil. Setelah mereka tahu, maka kafarubi, mereka mengkuburinya, mereka mengingkarinya, mereka menentang. Bayangkan orang sesat dalam keadaan yang lebih dari sesat. Dari arah mana kau akan nasihati? Dia ngerti kalau dirinya sesat. Kenapa? Mereka ngerti sifat-sifat Nabi Muhammad, namun mereka kenapa mengingkari Nabi Muhammad? Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka orang rajin beramal, namun amalannya tanpa dilandasi oleh ilmu. Kita berlindung kepada Allah dari ini dan dari itu. Maka orang Muslim yang baik, dia adalah orang yang kalau berilmu dia beramal, dan orang yang kalau beramal di atas ilmu. Orang yang kalau beramal ya di atas ilmu, atau orang yang kalau berilmu dia beramal. Ya benar kata sebagian salah. Kalau ada di tengah-tengah umat Islam orang alim tapi bejat, maka dia persis kayak orang Yahudi. Kalau di tengah-tengah umat Islam ini ada orang alim tapi bejat, pintar dia, banyak ilmunya, tapi nol amalannya, bejat dia, rusak dia, perangainya, berlakunya kayak orang Yahudi. Namun kalau ada di tengah-tengah umat ini rajin ibadah, semangat beramal, namun amalannya enggak ada tuntunannya, amalannya tidak dilandasi oleh ilmu, maka ini persis kayak orang-orang Nasrani. Dahulu sebagian penyair mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang amal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sering kita dapatkan dalam Al-Quran penyebutan iman dan amal saleh. Sering kita membaca ayat seperti innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini menunjukkan bahwa iman saja, berilmu saja tidak cukup, butuh diwujudkan ilmu tadi dengan amal.
surat Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Sebenarnya manusia dalam rugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan di sini tentu imannya dilakukan dengan ilmu. Wa amilus shalihati beramal shalih. Enggak cukup beriman, enggak cukup berilmu, namun juga diaplikasikan dalam amal ya, nyata. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita tahu kedudukan amal dalam agama ini sangat vital. Kenapa? Amal adalah satu sebab dari seorang masuk ke dalam surga. Amal salih adalah salah satu sebab dari seorang masuk dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan beberapa nikmat surga, Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua adalah balasan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Surga dengan beragam kenikmatannya, surga dengan beragam ya, keindahannya, ini adalah balasan dari Allah terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Allah juga menyebutkan ucapan malaikat di saat kaum mukminin mereka masuk ke dalam surga. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan semoga menyertai kalian disebabkan sabarnya kalian dahulu. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ini semua adalah amal soleh. Sabar bagian dari amal soleh. Bahkan sabar kalau kita tahu kedudukannya dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Anda bisa bayangkan kalau ada tubuh tanpa kepala, bagaimana akan hidup? Bagaimana ada orang beragama namun dia tidak memiliki sifat sabar? Gak ada kesabaran dalam menjalankan perintah, gak ada kesabaran dalam meninggalkan larangan, gak ada kesabaran dalam menghadapi musibah. Anda bisa bayangkan. Berkata sebagai salam, wajadna khairu 'aishina fi sabri. Kita dapatkan sebaik-baik hidup kita dalam sabar. Tidak salah dan tidak luput. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Tidaklah seorang diberi oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian berupa sikap sabar. Ini termasuk amal saleh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Penghuni surga derajat dan tingkatan mereka tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa li kullin darajatun mimma amil. Masing-masing nanti akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Kalau mau diklasifikasi, penghuni surga itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiquna bil khairat. Golongan yang kedua adalah al-muqtasidun. Golongan ketiga adalah al-ghalimuna bil anfusihim. Golongan yang pertama yang dinamakan as-sabiquna bil khairat, orang yang mereka mendahului orang lain dengan kebaikan, berlomba dalam kebaikan, yang diantara sifat mereka, samping mereka menjalankan yang wajib, juga mereka menjalankan yang sunnah. Samping mereka meninggalkan yang haram, juga meninggalkan makruh, ini pentoknya manusia. Mereka di samping mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, juga meninggalkan makruh. Adapun yang kedua, al-muqtasidun, yang sifat mereka itu mencukupkan yang wajib saja. Salat yang wajib, yang sunnah yang tidak. Puasa yang wajib saja. Sedekah yang zakat saja. Sunnah ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh kadang dikerjakan. Ini derajatnya di bawah dari yang pertama. Orang tidak sama amalannya, matamu sama derajatnya, tapi kan. Nah derajat yang ketiga seperti ini umumnya manusia. Penghuni surga, tapi ini sudah tingkatan bawah. Dan ini mungkin umumnya kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semua. Itu adz-dzalimun al-fusyi. Orang-orang yang mencampur adukkan. Ada perbuatan baiknya, ada perbuatan jeleknya. Yang wajib dikerjakan namun ada juga yang bolong-bolong. Yang haram ditinggalkan namun juga ada yang dikerjakan. Ini kan beda dengan yang kelompok kedua, kelompok pertama. Karena memang keimanan orang tidak sama, Allah jadikan surga bertingkat-tingkat. Allah jadikan surga ya berderajat-derajat, dan paling tingginya surga adalah surga Firdaus. Dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ketika pernah Nabi dengan pasukan waktu itu, seorang sahabat muda bernama Harithah tiba-tiba terkena panah nyasar tepat oleh tubuhnya, meninggal. Ibunya itu Ummu Harithah datang kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, anak saya Harithah, anak yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, di mana posisi anak saya Harithah? Apakah dia di surga, saya akan sabar, atau dia di neraka, saya akan nangis terus, tidak akan pernah berhenti. Rasul mengatakan bagi Ummu Harithah, inna hajinan wa inna nabi fad asogal firdausa a'la. Inna hajinan, sungguh surga itu banyak, dan sungguhnya putramu telah mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Wa inna nabi fad asogal firdausa a'la. Sungguh anakmu telah mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Ikhwatillah rahimahullah, tiada sebab seorang itu futur, pendek jalan amal, tidak semangat dalam melakukan kebaikan. Ya adalah sebab-sebab tadi yang kita sebutkan. Dan sebab-sebab seorang itu melemah dalam diri ini, yang diantaranya tadi sifat malas. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah SWT dari sikap malas. Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Terlebih seorang yang dia punya kesempatan banyak, kemudian dia menyanyiakan, dia yang menggugurkan umur untuk nganggurnya, tidak ada masalah. Sahabat Umar mengatakan, inni la uhibbu, inni la uhibbu an ara rajulan tabadala la fi amali dunya wa la fi amali akhirah. Saya enggak suka lihat pengangguran, enggak sibuk urusan dunia, enggak sibuk urusan akhirat. Orang yang kita telah membunuh waktunya, ya kita telah membunuh waktunya sendiri. Orang yang nganggur, ya, menyanyikan umurnya, tidak sibuk urusan dunia, tidak sibuk urusan akhirat. Jadi atas sebab seorang itu telah halang dari melakukan amal kebaikan adalah al-jalis isu, temannya jelek. Teman yang jelek terkadang ketika kamu punya tekad untuk berbuat baik, dihalang-halangi jamaah. Kamu masih terlalu muda untuk kemudian kamu rajin. Nanti kalau kamu sudah pegang tongkat, sudah bungkuk, baru kamu rajin. Nanti nama amal berkuati, amalan kan tergantung penutupannya. Sehingga masih muda. Ini hujah iblisia. Ini adalah hujahnya setan. Nah, orang tahu dari mana kalau dia sampai buku? Tahu dari mana umurnya sampai tua? Temannya guru ini dia telah menghalang. Kamu ingin tobat saja teman kamu itu, ya terugak terus nawar-nawarkan, ya kompor nawarkan, kemana kan bisa melakukan? Kira-kira bisa kembali lagi? Demikian pula lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang jelek, juga menjadi sebab seorang itu malas beramal. Makanya barakallahu fikum. Sebagai ulama mengatakan, sedekah itu yang bagus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sedekah dengan sembunyi-sembunyi ngasih pada orang atau dengan terang-terangan biar orang berlihat. Secara umum dia bagus sembunyi-sembunyi. Namun tetap kaidahnya keikhlasan harus tetap itu bersyarat. Namun terkadang terang-terangan lebih bagus dari sembunyi-sembunyi. Kapan? Di saat umumnya orang pelit, padahal mereka mampu, dengan memusuhkan dengan terang-terangan orang akan meniru kamu dalam kebaikan, maka ini lebih baik terang-terangan. Terkadang terang-terangan dengan terang-terangan lebih mulia, lebih bagus daripada terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ada manfaatnya tadi, ada maslahatnya tadi. Kemudian tinggal di lingkungan yang umum orang pelit pada mereka mampu. Kemudian ada orang butuhkan penumpang sodakoh dengan terang-terangan. Orang-orang pelit ini pada lihat kamu, kemudian mereka saat dorong untuk melakukan kebaikan. Hidup itu berarti anda telah sanna sunatan hasanah, telah menjadi teladan dalam kebaikan. Maka mereka jika mengikuti kamu, kamu mendapatkan. Kemudian di atas sebab menyebabkan ini paling besarnya sebab seorang itu luntur dalam beramal, malas dalam beramal adalah maradul qulub, adanya penyakit pada hati. Penyakit pada hati. Ya, anda bisa bayangkan. Anda masih muda belia, mengangkat misalnya barang ember berisi 20 liter kuat. Ketika tangan ada sakit bengkak, jangankan 20 liter, 2 kilo saja tidak mampu. Jangankan 2 kilo, mengangkat tangan untuk makan saja tidak mampu. Ketika tangan kita sakit, seperti itu. Demikian pula kalau hati kita sakit. Apa bedanya dengan kalau tangan kita sakit? Kalau hati kita sakit, berat tubuh ini dilatakan pada tubuh bengkak. Berat tubuh ini digerakkan untuk melakukan amal. Kita butuh mengenali penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit-penyakit fisik kita ngerti, sedikit saja kita gak enak badannya, kita beri obat di apotik. Sedikit saja gak nyaman, kita datang ke dokter spesialis. Namun kita terkadang meminta penyakit hati, kita gak merasa kalau kita sakit. Atau kita merasa namun kita enggan untuk mengobati. Atau kita mengobati tapi enggan untuk melanjutkan pengobatannya. Itu di atas sebab seorang ya, luntur dalam beramal, luntur dan berlemah. Apa tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit? Banyak. Di antara ciri-ciri seorang itu hatinya berpenyakit, yang pertama enggan untuk mendalami agama ini. Pokoknya gak ada gerget untuk belajar ilmu agama. Berarti ini ada hati. Yang kedua, malas untuk melakukan kebaikan. Kalau kita merasakan diri kita malas untuk melakukan kebaikan pada turikan, berarti hati kita ini ada penyakit. Kita sedang hati, sedang kronis. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang terpenyakit hatinya, itu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat mereka sangat-sangat
sholat mereka malas-malas. Kalaupun mau sholat, mereka pun hanya setor muka. Dirumunnya setor muka. Dan mereka tidak mengingat Allah dengan itu. Kemudian di antara tanda hati seorang berpenyakit, kalau hati ini sukanya kepada yang maksiat-maksiat, kalau hati ini senangnya kepada yang maksiat-maksiat, bukti bahwa hati ini hati yang berpenyakit. Segera coba sebelum segala sesuatu yang terlambat. Kalau sudah kronis, berat pengobatannya. Tiga, barakallahu fikum. Ini diantara sebab dan tentu masih banyak. Dan yang terkait dengan ini, insyaAllah akan kita lanjutkan pada waktunya, insyaAllah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam suat. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.